Bekleyer Azatlık Radyosu. Ertirniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2018 yılın 6. fevrali hepdenin seyşenme günü. Efirde haberler günlülüğü şunki programımızda. Türkmen medyasında Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov'un öz oğlu Serdar bilen atta aylanan dağarıda yürüte reportaj görkedildi. Daşoğudun mekteplerinde okuçlardan pornografik mağlumatlar gözleniyer ve beylik mağlumatları dinlerbilersiniz. Gepleşimizin esası bölüğüne başlamazdan odol tezelikleri dinlen. Oların mazmunu bilense de men Sehra Gulam'la bir tanış ediyarım. 5-nji fevralda Halkara Olimpiya Komiteti gün orta Koreyada geçirilecek kışkı Olimpiya oyunlarına doping ayıplamaları yatırılan yeni de 15 tane orsiyetli türgönü ve təlimçini çağırmacaklığını aytdı. Bu türgönler spor çarelerine katnaşmağa ömürlük qadağınçlığı ayrılan 28 tane orsiyetli türgönün arasındadır. Bu varadakı karar dünyanın sport boyunca arbitraj sudu tarafından 1-nji fevralda çıkarılıptı. Bu karar Halkara Olimpiya Komiteti tarafından orsiyetli 28 türgönü ona qarşı girdilen qadağınçlığı yatırıpdı. Şonu dünyanın sport boyunca arbitraj sudu türgönlerin 2014 yılda Rusya'da geçirilen kışkı olimpiya oyunlarında devlet tarafından qoldanılan doping ulgamından peydalanan dıvarıda kanaatlanarlıksa delillerin bolandığını məlim edipdi. Orsiyetin olimpiya komiteti gürün edilen 28 türgönün 15 sanısını gün orta Koreyanın Pyeongchang sevitinde geçirilecek kışkı olimpiya oyunlarına uğratmak isleyendiğini ilan edipdi. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev şu ýylyň oktýabr aýynyň 17-sinde geçirilmegi planlaşdyrylan prezident saýlawlaryny öňe süýşürip 11-nji aprele geçirdi diýilip 5-nji fevralda prezidentiň edarasy tarapyndan çykarylan kararda aýdylýar. Onu aýdylmagyna görä bu karar ýurdun konstitusiýasyna we saýlaw kodeksine laýyklykda amala aşyrylýar. 2016-njy ýylda geçirilen dawaly referendumyň netijesinde Azerbaýjanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler girdilipdi. Bu üýtgetmeler Aliyevin saýlawlary planlaştırılan vaqtından öň geçirmäge çağırmagyna ruhsat berýär. Şeýle de bu üýtgetmeler bilen bilelikde geçen ýylyň dekabr aýynda köpçülige hödürlenen saýlaw kodeksinde vaqtından öň geçiriljek prezident saýlawlarynyň adynyň 60 gün öňünden ýylan edilmelidigi aýdylýar. Aliýewiň ýurtdaky prezident saýlawlaryny vaqtından öň geçirme kararyna gelmeginiň sebäpleri häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. Owan häkimetleri sosial ulamlarda bir ayalyň urulyp ýenjilýändig barada video ýazgy peýda bolany bäri, waka gatnaşygy bolmakda guman edilip 7 adamyň tutsak edilendigini aýdýarlar. Owan sanyň Tahar welaýat häkiminiň metbuat wekili 5-nji fevralda Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda tutsak edilen adamlaryň urulyp ýenjilen ayalyň doğan garandaşlardygyny aýtdy. Bu wakanyň Tahar welaýatynyň çetki çah ap etrawynda geçen ýylyň dekabr aýynda bolandygy haber verilýär. Videoda diýdini çöküp duran burkalı aýalyň adamlaryň köpçüligi şolsanda maşgala agdalar tarapyndan kemsizdilýän pursady görkezilýär. Aýal diýdini çökün mahaly taýakly adamlar onuň kellesine, arkasyna, ellerine ve eginlerine agyr urulyklar bilen hüjüm edýärler. Tutsa edilen adamlar aýalyň doğan garandaşlarydyr. Bu aýal häzir welaýat merkezindäki howpsuz jaýda saklanýar diýip Tahar welaýat häkiminiň metbuat wekili Sunatullah Temur aýtdy. Waka Şayat bolanların aytmaklarına göre yerli ruhani 22 yaşındaki ayalı adamsa İran'da vaxtı başka bir adam bilen cinsi katnaşığa girmekte günel tapan son onun çıkaran kararı esasında cezalandırıptırlar. Özbekistanlı jurnalist ve adam hukuklarını korap çıkış edeyen aktivist türmede qiynalandığını aydıp, demir gözöneklerin arkasında 9 yıl geçirenden son durmuşunu devam ettirmeye umit ediyendiğini belliyar. 56 yaşındaki Dilmurod Said 3. fevralda adatlığı koy verildi. Ol Özbekistan'da önkü prezident İslam Karimov aradan çıkandan son Şafkat Mirziyoyev hakimiyet başına geleni veri adatlığı koy verilen ve siyasi tutsu deyilip hasaplanılan bir neçe adamın biridir. Said Adat Evropa Adatlyk radiosuna beren maglumatynda özüniň adatlygy goý berilmegi uğrunda tagalla eden aktivistlere, jurnalistlere ve adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlara minnetdarlygyny bildirdi. 9 ýylyň dowamında men dürli basyşlary, şol sanda psihologik ve fiziki gynamalary baştan geçirdim. Indi bularyň ählisi iýde galy ve men öz durmuşumy ýaşamaga, öz pikirlerimizi erkin beýan etmäge sabırsızlyk bilen garaşýaryn diýip Said aýtdy.